Ny loateny vaovao olona 300 isaky ny 30 minitra eo no tombanana hotaterina izotran-dalamby antanan-dehibe na ny train urbain mampitoena morina koana sisorano amin'ny fanandramana tao manomboka amin'ny volana aogositra hiakatra trano kosa ny olona hotaterina avion. Mitoetra ny fakankevitra tao amin'ny senina ny voamerampirenena maloha tena misana ny fifidianana amin'ireo antoko politika tao amintsika ny amin'ny fanomanana ny fifidianana. Niakatra fampanoavana tany antsiranana Afakomaly ny olona misa 500 izay voaroroy tamin'ilay raharasaka anondranana olona antsokosokona ka ny Mayotte ka nahafatesana olona 70 no ny faharendrian'ilay sambo. Ny any ivelany tany Malawi dia nahatratra 777 farafahakeliny ny olona maty nandritra fandalovan'ny rivotoza Freddy 300 eo kosa ireo olona mbola tsy hita popoka. Manantitra ny araba tomboky lasy tomboky vavy no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina nalijara no anolotra ny vaovao Alain Bruno ny eo amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny pejy ny fampandrosoana dia nandeha tamin'ny fiarandalam-by nanomboka tena amoron'akoana hatreny Sorano Omaly ny ministra fitaterana Ramonjavelo Valerie nijery ny fandrosoan'ny asa fametrahana ny zotran-dalam-by antanan-dehibe na ny train urbain. Tena zava-dehibe ho an'ny mponina Antananarivo sy ny manodidina ny fametrahana azy io ho izy satria efa 3.5 tapitra izao ny mponina eto ary 50% dia mifamoivoy ao avokoa isan'andro. Ankoatra ny mahafitaterana azy dia tena isan'ny vahaolana hialana amin'ny fitohanana izay mahatonga fatiantoka ara-toekarena no ny fotoana lany ny PTU na ny tetikasa train urbain. Isy toeram-piatoana sivy amin'nyity zotra 20 km mampitoena amoron'akoana sy Sorano ity. Efa vita hatrany amin'ny 50% ny fotodrafitrasa génie civil izany hoe ny lalam-by ny fefy sy ireo fiarovana ary ny fiampitana. Anatin'ny 50% kosa ny fanavaozana antetezana ao Mandrosezy sy ny fametrahana ireo passage ny Vaugarde ho fisoroana ny loza hoy ny teo anivon'ny Madarel. Efa mandeha ihany koa ny fanentanana ny mponina satria io ny tena goavana ho iatrany ny ministra fitaterana ho fanazarana ny olona sy famerenana ny amin'ny fitandriamana rehetra tokony atao. Amin'ny volana aogositra no kendrena isokafan'ny zotra fanomboana sy andrana hoy ny ministra Ramonjavelo Valerie.
Famerenana zany hoe ny train urbain zay manodidina ny Antananarivo eo dia ahafahatsika mampihena ny embouteillage zay miteraka fatiantoka amin'ny ara-toekarena zany hoe ho an'ny firenena. Dia ny train urbain zay ny miala ary amoron'akoana dia mamonjy aty Sorano dia misy station anakisivy ny eritrereto no apetraka dia nampiarahana koa zany isan'ny tsidina eto nampiarahana miaraka amin'ny transport par cable zany raha nijerena ny fandrosoana ny asa dia mandeha tsara araka ny fanantenantsika za araka ny fampiresahana sy ny toromarika nomena Andriamatoa Filoha Andrajoelina zany a dia tokony enjena amin'ny volana aogositra ny fampiangana ny fandanana voalohany ny train urbain fanandramana tokony ho ataontsika ahafahana mitondra fahazarana koa zany eo anivo ny piraitandrazana ny mponina manodidina ny fitaterana io zany satria araka ny teneniko teo hoe famerenana fanavozana izy ity a dia mila fanentanana mila fampianarana averina satria misy zavatra betabe efa adino a.
Araka izany dia andrana no atao amin'ny volana aogositra io ho fanazarana sy fitaizana ny mponina ka mpandeha 300 isaky ny 30 hatramin'ny 70 eo eo no taterina avy any amoron'akoana hatreny Sorano. Kendrena atatitra olona 3 isan'ora kosa izany rehefa tena miasa 100 ity zotra an-dalam-by antanan-dehibe ity. Fa tsy misy atahorana ny fampiasana ny train urbain ny zotra an-dalam-by antanan-dehibe sy ny teleferika fitanterana tariby raha tena ajaina avokoa ny aroloza rehetra raha mifanazavana Italia General ny fitaterana antanety. Tena ilaina kosa nefa ho izy ny fitandriamandrehetra sy ny fanajana ireo fepetra rehetra tokony arahana indrindra misy ihany koa ny fampiasana herinaratra mahery vaika antony anaovana fandaranasana manokana mihitsy amin'izao fotoana izao ny amin'ny fanentanana ny vahoaka malagasy Andriamatoa Andrianjaka Rakotona Nahary.
Mesure de sécurité zany be da be hitazanan'ny olona zany satria mila fitandremana be mampiasa an'ireo fa reo tsy ohatran'ny hoe train tsotra fotsiny fa mbola train elektrika koa reo zay zavatra anakiray zay koa zany mbola mila fitandremana be da be ho an'ny mpampiasa amin'io train io. Hoe zahantsika tsirairay mihitsy zany ny fitaizana amin'ny lafiny fiarovana aroloza izay no ezana hitaizana ny tsirairay ny piraitanindrazana rehetra amin'ny fampiasana ny train io. Raha voato antsika tsirairay tsisy atahorana mihitsy ny mampiasa an'ireo train ireo fa mandeha ho azo daholo ny milamina tsara antsika mampiasa an'ireo, fa manaja an'le fepetra amin'ny aroloza rehetra amin'ny fampiasana train, indrindrandrindra ny train elektrika. Efa manomboka tsikelikely miaraka amin'ny commune urbaine, miaraka amin'ny Madaray, hitanareo ireny efa misy an'ireny passerelle ireny efa mitsangana eny, ireny clôture ireny efa mipetraka eny daholo, efa mandeha mifanentanana miaraka amin'ny mpitantana any amin'ny fokontany, mandeha tsikelikely ny fanentanana zany amin'ny aroloza momba ny fampiasana an'ireo train ireo.
Eo amin'ny tontolon'ny politika dia mitoetra ny fakankevitra ataon'ny CENI na ny voameram-pirenena malotena misana fifidianana amin'ireo antoko politika misy eto Madagasikara ny amin'ny fanomanana fifidianana. Ao anatin'izany ihany koa ny fampahafantarana sy fanehoan'ny CENI amin'izy ireo ilay logiciel ampiasaina amin'ny fifidianana mba ho hitany rehetra sy angarahara izany fitaovana ampiasaina amin'ny fifidianana izany. Isan'ny tonga teny amin'ny CENI ho maly ny antoko FTPM voasoratra ara-dalàna any ministeran'ny atitany nanehoan'ny tsy fahafampo izy ireo anefa noho ny tsy fiantsoan'ny CENI azy ireo mihitsy hatramin'izay nisian'ny fampiantsoan'ny CENI izay ity antoko politika ity. Nangatam-panazavana ny amin'ny fomba fiasan'ny CENI noho izany ny filoha nasionaly ny FTPM Andriamatoa Bekamisy Karin Theodore.
Tsara ny afantarany ao amin'ny CENI foatra ny karazana fandanianandro moanay antoko politika velona izay miandrandra fividianana madio ny fivoriana izay hoeritreretin'ny CENI amorianan'ireo mpanao politika akana ny hevitry n'ireo parti politika izay atao amin'ny 24 satria nahoana? Izay mahatsapa fa izay tian'ny CENI antsoina amin'ireo antoko politika ireo no antsoina, izay tiatian'ny CENI hiatrika sy hazony atao amin'izay tokony hitiavany azy angamba no antsony CENI. Izay zavatra izay zavatra tsy ekenay FTPM na fikambanany tanora mpitolona malagasy satria miendrika ho fanambaniana ho anay any amin'ny faritany. Mbola mamerina foana zahay hoe nasionaly izahay na any amin'ny faritany ara, satria ve any amin'ny faritany ny fianaratsoa ve ny misy ny FTPM de tsy antsoina? Anisan'ny mampalahelo zany zavatra zany. Efa namerimberina foana izahay hoe antsoiny antoko politika rehetra drindra zay chef de partia haneo ny hevitray, hijery ny fomba anarenany ity firenena ity, fa tsy zay tiany Antananarivo atao. Le Antananarivo tiako tenenina atao a dia tsy misy atreto hatramin'izao le décentralisation tena izy, tsy tsapanay any amin'ny faritany zany zavatra zany.
Eo ankilan'izany moa dia marina fa mivory any amin'ny espasidera nanomboka tamin'ny alatsimanainy teo ny antoko politika FTPM izay ery afony tsy momba ny fitondrana fa tsy mpanohitra ihany koa zanaky ny monima ny antoko FTPM izay raha teo moa ny anarana nosafidiny fikambanany tanora mpitolona malagasy satria nivolavolainy ray aman-dreny monjajaona ka taratry ny tolona nataon'ity farany sy fanohizana izany no imason'ny antoko. Hoy kosa ny sekretera jeneraly Andriamatoa Jean Franklin.
Izay tompoko moa zany a dia matoa misy mpitolona ny ao anatin'ny anaranay dia nitolona taloha taoriana kely ary mandraky ankehitriny sy ny hoavy tanora zay tamin'izany, fa mba matotra kosa amin'izao hijery ny hoavin'ny taranaka malagasy. Tsy hitsikera zahay na ny mpitondra, tsy hitsikera zahay na ny mpanohitra, zahay ny safidiananay ny ampovoany, fa manana ny targetanay zahay, manana ny zavatra mba hanasoavanay an'ity Madagasikara ity. Ho avy tokoa ny 29 mars, betsaka ny zavatra tsy mety eto amin'ity tany sy ny firenena. Zohan'ny malagasy any koa ny mitsangana ho mpanohitra, nefa itsika hodidiny ranomasina iray ihany. Voizina foana io na hatrany amin'ny fanjakany andreny ampony merina ary de hoe ranomasina ny valapary. Tokony feo ray zany no asehon'ny malagasy ary mitondra iray miverina ho an'ny malagasy, ka lasa zarazarain'ireo tiitady plasy oka reny mahatsara malagasy no iaraha mitolona. Ka izay manana endrika fotolomana tsy vaovao fa ny teo alohany ahitsinay amin'ny mamety an'izao vanim-potoana iainany gasy izao.
Anatin'ny tontolon'ny politika trany dia tsy mbola nisafidy izay kandida hotoanany amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao ny antoko GJMP. Efa nifampiresaka tamin'ireo rehetra efa nilaza fa hirotsaka ho kandida ho fidinina na ireo efa fantapatatra fa hirotsaka ho amin'izany ny filohan'ity antoko ity saingy mbola eo am-pandiniana tsara. Izay hanampy ny vahoaka any amin'ny distrika misy ahy ihany hoe Andriamatoa Nicolas Randrenasolo filohan'ny GJMP dia ny any amin'ny distrika ny Betroka no hotoanako. Mahatsiaro ho ataon'ny fitondrana kehitriny ankilabao ny any Betroka ka na tunga azi laza fa maro amro piara miasa mnifluwa nkechini numamitaka satie fan laza na ampunia nipetuka wezi nifluwa mpirenena sangi tstantera kizani mandaka nkechini nisul mbafumba waka nikolara njena sulu
Satria haiko daholo ka toetra ny politika miaraka amin'ny antipatoandro azoely niaraka tamina foana tsy haidy noko tamin'ny 2000 nefa ny fatako fa maro zareo zany azonao mametaka ny président république ny tsilopatoka anazy zany de tsy sisy fiasika hoe mba hitanao hoe ataondreo betroko ny olona ty ambanimbany azonao zany vo miezaka iady amiko foana de adininao am'izany moa hoe hosoronao ny komandako mpaniny betroko amin'izao fandripahalemana fanilamina zao tateo betroko asoronao zao ny proviseur lese asoronao daholo ny olona zay fafakahazoazo amiko Nifa zasy mbona politika misaka sala amizany hanao politika ve gendarmerie ka raha tena zay na hoe ahoana anao amity mbola miandry ah na za moko mandrefa napa-kevitra azonao sy misy miresaka mivadiko andefimandriko aloha satria io ny premier conseil teknikako zay vao miresaka amireo namako mbona politika namako a zay vao mitanany bitroka iaho hoe iza ny fodisika iza ny toagnasika fa sy avy de hoe rafarafa zany io de anaonao foana sy anaonao foana iaho mila mitanina raha fandefa napa-kevitra anao zany ka za hay aloha raha fitondrana aty zany azonao sy mbo misy mangirana aminay zao ny rentreze lazaina omboarina betroky osy aiza ataoko drôny tampitanana betroko aiza resaka vary resaka fagnampia andavanandro na resaka hoe asa andavanandro ny fidy na ino ny sisy eo nefa ny bentanana ny betroka de TGV zany miady mafia miresaka amireo mpiara-mombonatika azaonandreo mpamy mareo zany miady an'izany fa tsy ny hazo hoe igny vary boka fantatra sofy misy varina rehefa ny benjirose 25 tonne varavarany teo sahirany olona mahiso atra zao 25 tonne ve de avovoany problèmen'olo agnatin'ny 22 commune na betroka any tsy vovany zany ka tsika tsy mirafarafa aloha amizao fotoana zao fa miandry a fa fampiresaka amina daholo ange ny olona tokony resaka filoam-pirenena fampiresaka tamina daholo retrarehetra sofo ny ravalamanana marika any a sy tafiresaka tamiko zany nambarako an'zareo hoe zay olo makatiany betroka ihany no tiako zay olo nyzeny forem-bahoaka ny betroka ihany no tiako
Eo amin'ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany nanao toivakana ny fitsidiana ara-pomba fanajana nataondreo maso vovahiny indrindra tamin'ny fiarabanany ministry ny fitsarana raha andriamanantena soa landy mbolatiana tena profesany teny faravohitra nanamafy ny fiaramiasa sy ny fifanarahana azo atao eo amin'ny lafi ny fitsarana ny masovo amerikana Claire Perangelo afako maly omaly nandritra ny fioanana izay naharitra adiny ray teo ny aloha izay de efa nihona tamin'ny ihany koa tamin'ny fiandohan'ny terinandro ity ny masovoan'ny Turkia Isak Ebrar ny fantohany dinika ny mety anokafana fiaramiasa ara-pitsarana eo amin'ny Madagasikara sy Turkia iray amin'ireo mpiara-miombinantoka ministeran'ny fitsarana izay nitondra fampitaovana ara informatika kosa moa ny vondrina eropeana ka ny fantoka betsaka tamin'izay fototrafitrasa afahana mikirakira ny aitao arakajo mirindra izay noho izany ny fioanana teo amin'ny masovoan'ny vondrina eropeana Isabelle de Latre sy Ramatoa ministra fanazavana
tsy hoe resaka fifitianana manokana ny antondian'ny union européenne eto akory fa fitsidiana ra-pomba ofisialy amin'ny ministra voatendrantena izy ireo a efa mpiara-miombinantoka ministera amin'ny fitsarana amin'ny fampitaovana fametrahana n'izany hoe logiciel amin'ny fitsarana manerana an'ny madagasikara dia fanazavana momba an'izay fiaraha-miasa zay ny tena nantondian'izy ireo fanazavana momba an'izay hoe ny aiza ny mbola mila fanatsarana ny aizany hoe tokony toizana nanazava ny mahakasika an'izay ny tena antondehan'izy ireo logi penal moa ny tena hoe nataony hoe mahakasika ny raharaha dieloka zany misy ny fampitaovana raha informatika misy koa ny hoe any anivon'ny reny ady amin'ny ny fitsarana mahakasika ny ady amin'ny kolikoly ny eo amin'ny anivon'ny inspection nanazava ny hoe inona ny hitondran'izy ireo ny tantsoroka zany eto anivon'ny ministera ny fitsarana
Eo amin'ny pejin'ny sosialy dia nahatsikaritra ny teo anivo ministera ny varotra sy ny fanjifana fa niakatra amin'ny vidim-bary tatoato indrindra ny varigasy nanome baiko avy hatrany hijery ny anton'izany moa ny ministra Edgar Zafindrava tsikaritra teknisiana tamin'izany fa amin'ireo mpanangom-bokatra mitondra kamion manatitra mivantana eny an-tsena ireo mpivarotra no maka entana fa tsy amin'ny mpamongady tsy nisy noho izany ny taratasy ny vidianana na ny facture d'achat tsy ajain'ireo mpaninjara sy mpanangom-bokatra ihany koa ny zotra amin'ny lalam-barotra na ny circuit de distribution tsekena izany ary entitra ny ao ministeran'ny varotra ny amin'ny tsy maintsy anana ny mpivarotra ny fakture mba hahafahana manara-maso manaprofo ny tena vidin'entana nidina tena mitsenana nosobe aromaly ny avy amin'ny fitondrana avy amin'ny fohibe mpitondrana misanany varotra anatiny DCI sy ny fiarovana mpanjifa ny DPC ary ny talemparitry ny varotra sy ny fanjifana analamanga andriamatoa fanomezantso erzo no jerena akaiky ho izy ny vidimbary ary napetraka tamin'ny mpamongady sy ny mpanjara ny fiaramiasa iadina amin'ny fanafenana entana
Misy ireo vary atao vokatra toerana izay manomboka amin'ny vidiny 100 sy 2 arivo ka hatramin'ny 100 sy 3 arivo. Ireo mora indrindra moa dia ireo vary semence na tsipala izay efa ao anatin'ny fotoanan'ny fiakarany tsy kelikely isika amin'izao fotoana izao. Ny lafiny anankiray izay nidresahan'ireo mpivarotra fa noho ny fatahoran'ireo tantsaha ny fiakaran'ny vidim-piainana no mbola tsy varotan'izy ireo ny varin'izy ireo sao tsy haharaka ny hohanin'izy ireo ampelatanana. Nefa ao ihany koa fiovan'ny tetoandro dia ny taraika ny fararanobe any anivon'ireo vary. Izay eto anivon'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjofana dia miezaka trany amin'nytsinjony vahoaka amin'ny fanaraha-maso vidiny entana ilaina amin'ny andavanandro zany ko izany nametrahanay sy namafisanay tety amin'ireo mpamongady sy mpanjinjara fa tokony hianana izy ireo ny taratasy fanamariana entana izay amidin'izy ireo ary nentanina koa izy ireo a mba hizara information tokony homenany ministeran'ny varotra indrindra fa ireo olona mpanangom-bokatra izay mety hoe mitahiry a manafina izany vary izany mba ho andraisan'ny ministera fepetra avy an-trany koa hiara-miasa ankehitriny a indrindra ho taleparitra izay manana an'izany atao hoe vary aloha izany toy ny tasy a vongolava mbatondra zaka maka ireo atao hoe mpandraraha misehatra ao anatin'ny vary mba hahafahana manara-maso tsara ny fizotran'izany circuit de distribution ny vary izany hoe otrinona marina ny tena tany izy ireo izany vary izany ny fotony a ary tokotokony otrinona izany a tonga ety amin'ny mpanjifa
Ampahafantarina ny vahoaka malagasy fa misy ny laharana azo antsoina raha mahita trangana fivarotana vary amin'ny vidiny miompampana dia ny 0-33-65-812-34 eo ankila izany rehetra izany moa dia mitoetra ny fanaterana varitsinjo eny amin'ireo tsena kely any amin'ny toerana bepony eto Antananarivo sy ny manodidina tsena kely 70% tany amin'ny fokontany 550 no nanaterana vary 540 taonina fakomaly ny any amin'ny faritra ihany koa moa dia midiny eny an-tsena manara-maso ny vidiny PPN trany ny fitaly avamparitry ny varotra sy ny fanjifana isoroana ny fanararotana tsy misy antony ataon'ny mpivarotra sasany fa eo amin'ny lafiny sosialy hatrany toy ny rarasaka nondranona tsokosoko olona ankany mayotte dia niakatra fampanaovana tany antsiranana afakomaly ny olona misy 50 izay voaroroy tamin'izany nampidirina amponja vonjimaika tany amin'ny fonjana antsiranana 50 tamin'ireo ary nahazo fafana vonjimaika kosa ny 4 mbola karohina hatramin'izao ny tompon'ilay sambo-rendrika izay nahafatesana olona 70 sy ilay olona nandray ny volan'ireo mpandesaka iondrana antsokosoko any mayotte ireo ny alina sabotsiraka 20 teo tsaivina nonitra angany loza teo anelanelany nosifaly sy ankazomborina tao ariny fiangian'ilay sambo tany ambelobe ijanona amin'ny sosialy hatrany isika azo ampandrosoana firenena tsara ny asa sosialy nasongadiny profesora Ralady Paul ireo omaly teny Ankadivato nandritra ny famelabelaran-kevitra natao teny amin'ny sekoly ambony ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-piaramonina na ny ESDES ho fanamariana izay andro iraisam-pirenena ho andreo mpiantsehatra ara-tsosialy izay lohahevitra tamin'izany hoe ny asa sosialy sy ny fampandrosoana samy nanamafiko ireo nandahateny fa mbola malalaka ny tsena anazy eo amin'izay asa sosialy izay andriamatoa torakoto David Manjaka tompona andraikitra serasera eo anivony ity sekoly ity
tsy ho lasa chômeur mihitsy na hoe tsy misy asa tsy maintsy misy asa foana zany satria ny asa sosialy ny anisan'ny goavana indrindra eto amin'ny firenena indrindra ny aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana dia izay no tena votoatin'ny resaka zany a nampitaina tamin'ireo mpianatra sy nanaovana ady hevitra fohy dia tao anatin'izay moa nandray anjara tsara ny mpianatra ary nangetahetany hoe ampandrosoana n'izany lafiny asa sosialy eto anivon'ny firenena zany ireo tanora ary tsapanay fa mangetaheta ny ampandroso firenena ny tanora malagasy fa tsy ampy ny sehatry ny fampianarana n'io taravay sosialy io eto amin'ny firenena eto Madagasikara dia mangetaheta ny ankizy zany ny poroporopona an'izay sy ampivelarana an'izay fampianarana ny taravay sosialy lazay ladinika izay natao teo moa zany dia mazava ho azy fa ny eto anivon'ny USDES a no anisany mbola manao an'io travail sosialy io a amin'izao
sairana ihany moa ny olona kehitriny manavaka ny atao hoe asa sosialy sy ny asa soa samihafa tanteraka nefa famaritana azy io hoiatra ny tompona andraikitra
misy ny asa soa fa misy ny asa sosialy ka ireo zany tianay mariana tsara eo amin'ny sehatra travail sosial ny ankizy mpianatra eto amin'ny travail sosial fa ny antoka ny fampandrosoana de tsy ny asa soa velively akory fa ny asa sosialy de ao anatin'izay indrindra ny mahatonga anay a hitondra hevitra vaovao a hitondra hikaroka hevitra zany ampandrosoanan'ireo tanora hisehatra misimisy kokoa amin'izany asa sosialy zany a ary hitarika andry zareo mba tena hiditra ntsehatra misimisy kokoa zany hoe mba somary hidina terrain a
Nohizantsika izay vaovao izay ny angateny avy Lomaly ny fiarabe misa folo mitondra fanampiana ho andratra boina vokatra fandalovan'ny rivotoza Fredy tany amin'ny faritra atsimo sy atsimo andrefana fanampiana hatrany amin'ny 500 klaosy 520 taona hozaraina amina tokantrano 580 sy 7000 sy iray alina any an-toerana avy amin'ny BNGRC sy ny fiadidinan'ny repoblika ary ny mpiara-miombina antoka toy ny mpamaro fanampiana ireo ka ny any amin'ny faritra atsimo andrefana izany no hizarana any ankamaroany izany misy tandro filaminana miaradia amin'ireo andiana fiara hiaro mety ho fandrobana eny an-dalana efa misy mony komite mitsangana ny toerana iandraikitra ny fizarana izany araka ny hanambarany tale general ny BNGRC azo varopolo taona ny any Betroka faritra anosy ho fanampiana ireo lasibatry ny kere ankoatra ireo moa dia fantatra fa efa niverina ny anatra amin'ny mpianatra ary efa hatrany amin'ny 80% ny rano efa niaina hatrany amin'ny 80% ny rano atoly ary somorombe izay nahitana faritra maro dibodrano lafin'ny sosialy hatrany voasambotry ny polisy avy amin'ny komisarian'ny boriboritany fahatelo tembe horirika afaka omaly lehilahy iray nitondra volasandoka maheriny enne tsiariary saika hividianana ordinateur izy io ary ny safidy ilay ordinateur izy no tsikaritry ny mpivarotra teo ampandoavana vola fa sandoka avokoa ny volanentiny saika hividianana izany vao marina fa rafa mbola sandoka roa alina ariary misa telo amby telopolo sy dimy arivo ariary rainy tany aminy nampidirina mponja vonjimaika eny an-tany mory tovilahy io taoriany nanolorana azy tamin'ny fampanoavana Vovon'ny kolontsaina araka ny efa nentina teto hatra maraina teo moa izany dia marina anio ny taombaovao malagasy fomba fototra na mariana izany ny fidiovana sy ny tsodrano samy manana ny heviny izy ireo malagasy mpandala izay fomba izay ka ny fidiovana dia midika fifamelana fivalozana fandrona izany hoe fitoam-panalana ny ratsy rehetra ny tsodrano kosa dia fomba fanao mba hatanteraka izay faniriana tsara ao anaty tsy aivina hatrany fa fomba ny taombaovao malagasy fa tsy finoana ny fomba izay mampiray ny olombelona samy olombelona ary mampiray ny olombelona sy ny zavaboary hoy izy ireo ny zavaboary kosa manana andrindram-piainany tsy azo ovaina na ravaina isika olombelona no mandrindra fiainantsika ifanaraka amin'ny lamina ara-boajanahary fomba eo amin'ny fararano mialohan'ny fahataperany fahavaratra ny taombaovao malagasy ankoatra ireo fomba roa voalaza ireo dia manamarika ny fanamariana ny taombaovao malagasy ny fizarana ny afo tsy maty izay midika ho fanoizana ny hazavana sy ny hafanana avy amin'ny taona lasa mankamin'ny taona vaovao ny afo izay mbola mariky ny fanadiovana ihany misy koa ny santatra izay izarana ny vary amin-dronono tondrahan-tantely raha tao firariana ny fitohizam-pahavelomana izany toy izao ny vaovao any ivelany ny antso vonjy ho andreo mponina lasibatry ny rivotoza Fredy izay nandalo tany Malawi ny fitoerana misana ny ekôlôjia sy ny fampandrosoana tantanany jezuita ny antoerana nahatratra 7/700 farafahakely ny olona maty nandritra ny fandalovan'ny ity rivotoza ity 300 ireo olona mbola tsy hita popoka manodidina ny 5,000 etsy kosa ny olona voatery niala tamin'ny trano fonenany efa nitondra fanampiana tany Malawi izay toerana tena nitondra takaitra mafy tamin'ity loza ity ireo mpiasa misana ny maola sy ireo fikambanana tarihin'ny eglizy farany farana ny fitsidihan'ny filoha sinoa Xi Jinping any Moscou nasehoan'ny filoha rosiana Vladimir Putin tamin'ny mponina ho amin'izao tontolo izao fa tsy mitokamonina i Rosia niezakana ny eo ny firaisankinany amin'ny fidiran'ny vanim-potoana vaovao amin'ny fifandraisana manokana manoloana ny firenena tandrefana ny filoha rotonta nandritra ny fionana omaly nipetraka ho mpanelanelana amin'ny ady any Ukraina kosa ny filoha sinoa amin'izao diany any Rosia izao nomarin'ny gazety Le Temps fa mbola tsy nisy ny fifandraisana teo amin'ny mpitondra ukrainiana sy Pekin ary mbola miandry ny antso avy amin'ny filoha Xi Jinping ny filohan'ny Ukraina Volodymyr Zelensky sorana ianao ny an'ny vaovao teto amin'ny RTB tamin'izao atoandro izao amin'ny roa randray ny tompo masom-baovao